بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا مزمل سورة 8 آيات الله تعالى بو آيات كريمة ده رسول الله صلى الله عليه وسلم إبادت مستحكم بلشك بيريد إبادت الله تعالى إبادت قلشت مستحكم بلشك ومجاهدة قلب ترشب harakat qilishlariga boshqa ishlardan fikr va xayollarini tortib ibodatga forig qilib ibodatga forig bo'lib harakat qilishlariga buyuryapti. Bu sura Muzzammil surasi avvalgi davrda nozil bo'lgan suralardan. Makka davrini ham birinchi paytlarida, islomning ilk kunlari desak ham bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan ilk kunlarda nozil bo'lgan suralardan biri. Va zkur isma robbika dedi. Parvardigoringiz nomini zikr qiling. Ya'ni Allohni zikr qilib turing. Va tabattal ilayhi tabtila. U zotga butun vujudingiz bilan forig' bo'lib yolvoring degan. Ay inqata ilayhi, inqata ilayhi. Alloh taologa uzilib ibodat qiling. Boshqa hamma narsalardan uzilib Allohga yolvorib ibodat qiling degan mazmunda. Buning uchun qattiq harakat qilish kerak. Nafs inson nafsi tortadi, dunyoga tortadi. Fikr xayolini ham tortadi dunyoga. Ana shu fikr xayol dunyoga ketib qolishdan saqlash uchun ibodatda forig' bo'lish uchun ancha tirishib harakat qilish kerak. Juda ko'p mujohada qilish kerak. Balki hatto uzoq yillar tarbiyalash kerak nafsni. Uzoq yillar tarbiyalashga muhtoj bo'lasiz. Nafsingiz xop deb itoat qilib ketavermaydi. Sizning fikringiz bo'pti, fikringiz xayolingiz bo'lmayman demaydi sizga. Doim fikr xayolingiz bo'lib ibodatdan chalg'itishga harakat qiladi. Siz qattiq mujohada qilishingiz kerak bo'ladi. Bu borada salaf solihlardan juda ko'p qissalar, ibratli voqealar rivoyat qilingan. Masalan, ikkitasini ayta qolamiz. Bittasida Sufyon as-Sauri aytayaptilarki, "Majahadtu nafsi ala shay'in mujahadati ala islohin niyya" yoki kama qol. Eng qattiq qiynalganim shu niyatimni xolis qilishga o'zimni nafsimga qarshi kurashib, eng qattiq qiynalgan narsam shu bo'ldi dedilar. Hatto ibodatda niyatini buzishga shayton qayta-qayta shunday katta ulamolarni qiynagan. Ya'ni katta-katta ulamolar qiynalgan. Inson nafsi shunaqa. Tabiatan inson nafsi shu tortadi, dunyoga tortadi. Yana salaflardan birlar aytarlarki, qiyomil laylga nafsimni, o'zimni ya'ni kechasi tahajjud o'qishga o'rgatish uchun va shu tahajjud o'qishni odatga kiritishim uchun, o'zimga odat qilib olishim uchun 20 yil harakat qildim. 20 yil harakat qilib oxiri keyin o'rgandi nafsimni aytdilar-da. Mujohada mana shunaqa bo'ladi. Uzoq yillar ketadi. Nafsimni oxir ko'ndirib o'rgatib olganimdan keyin 40 yil maza qilib tahajjud o'qib yashadim deydilar. Shu darajagacha olib chiqdilarki, tarbiya qilib, mashq qilib nafslarini tahajjud o'qimasa tura olmaydigan holatgacha bordilar ya'ni. Tahajjud o'qishga o'rganib qoldi oxir. Lekin shunda ham, ya'ni nafs ba'zi bir narsalarga o'rgansa ham boshqa yana boshqa kasalliklar qolaveradi. Dunyoda ko'p chalg'itadigan narsalar bor. Mayli bo'pti deb qiyomillaylikni o'rgansa ham, haliga Sufyon as-Sauri aytganidek, niyatlarini buzishga harakat qiladi. Yoki bo'lmasam boshqa tomondan keladi. Ham qiyomillaylik qilaver deydi, ham boshqa balo, gunoh yoki shu dunyoning narsalariga chalg'itishga harakat qilaveradi. Endi bu qiyomillaylikni o'rgandi degani hamma narsa zo'r bo'ldi degani ham emas, ya'ni hali ko'p ish qilish kerak nafs tarbiyalash uchun. O'shaning uchun Alloh taolo bu yerda ham aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib, bu xitob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaratilgan bo'lsa ham, u kishidan ko'ra bizga ko'proq muhimroq. U zot payg'ambar, ma'sum zot. Va'da berilgan, u kishi hech qachon adashmaydi. Xato qilmaydilar. Hatto xato qilib qo'ysalar, kichkina xato qilib qo'ysalar ham darhol Alloh tuzatib qo'yadi. Lekin bizchi, biz juda ham katta og'ir holatdamiz. Biz ko'proq harakat qilishimiz kerak. Va tabattal ilayhi tabtila. Butunlay vujuding bilan uzilib Allohga bog'langin. Dunyo tashvishlaridan, dunyo fitnalaridan, dunyoviy ishlardan ibodat qilayotgan paytda butunlay uzilib Allohga ibodat qiling. Bu degani dunyoda faqat ibodat qilib yashash kerak degani emas, dunyoviy ishlar kerak, bunda hech kim tortishmaydi. Tirikchilik qilish kerak, oilasini boqish kerak. Ha, dunyoviy ishlar ham kerak, lekin ibodat vaqtida uzilish kerak. Namozga kirdingizmi? Dunyodan uzilishga harakat qiling. Qo'lingizdan kelgancha. Endi shayton qo'ymaydi, ko'p bosa saqlaveradi, lekin alhamdulillah Allohning marhamati ham kengligidan xayolimizga kelgan narsa, fikr xayolimizga kelgan narsa namozimizni buzib qo'ymaydi. bo'lmasam umuman namozimiz namoz bo'lmay qolardi. Shu bilan birga Alloh mujohada qilishga buyurgan. To'g'ri, namoz paytida xayolingiz har xil tomonga ketib qolsa, namozingiz o'sha bilan buzilib qolmaydi. Lekin bu degani bemalol degani emas, ha? Bemalol Yaponiya, Amerika qilib yuravering degani emas. Harakat qiling, mujohada qiling. Mana shu yerda asosiy nuqta, mujohadada. Harakat qiling. O'zingizni o'sha nafsingiz u yoqqa bu yoqqa tortsa, fikr xayolingizni shu ibodat bilan mahkam bog'lab, dunyodan uzishga harakat qilavering. Va bu narsa boya aytganimizdek, ko'p vaqt oladi, taslim bo'lmaslik kerak, harakatni davom ettirish kerak. Davom ettirish kerak va har bir harakatingizga Alloh ajr beradi. Shuni eslasangiz, harakatingiz yana ham kuchliroq bo'ladi. Qarang Alloh marhamatini. Nafsingiz shu dunyoviy narsaga chalg'itishga harakat qilsa, yo'q deb turibsiz, haligini ibodatga tortsangiz, ana shu harakatingiz uchun ham ajr olasiz. Ya'ni Alloh aytmaydiki, senga ajr bermayman, to'g'ri namozingni ham bekor qilvormayman. Ey bandam, fikr xayoling zaif sani, nafsing zaif sani, fikr xayoling ketib qoladi. Namozingni botil qilmayman-u, lekin to harakat qilib shu ibodatga qaytib kelmaguningcha savob bermayman demaydi Alloh taolo. Butunlay xoli bo'lib fikr xayolingni jamlab ibodatga kirib olganingdan keyin savob beraman. Bo'lmasam shu farzni ado etdi deb qo'yaman xolos demaydi Alloh taolo. Shu harakat qilganingiz uchun ham ajr beradi. Mujohada qilib, jihod qilib, nafsga qarshi jihod qilib tirishib o'rganingiz uchun ham har bir tirishishingiz uchun ajr olasiz inshaalloh.